Mukanda wa bubiji wa Paulo kuji Temote. Temote wa bubiji, shapita imba jinji. Ami Paulo, mutu miwa wakijishitu Yesu, mwendele kiswa muchima kialeza. Ami watu minue kusafula buu mibu ala ilue, botu jinawo mujigijishitu Yesu. Natu memukanda uno kujiawe Temote mwana ami musue. Leza tata nekijishitu Yesu mfumu etu, akupe buntu nendoe nekukufu ilalusa. Nafu ijako leza ongingi jilanga ne muchima wampiku wa kumponeja, mwingi jilanga nkamu ajimu mwingi jilabanka ambo. Na mufu ijako kaji muanda kufulukanga nyeke juba ne bufuku mumilo mbelo yami. Nafuluka mipolo yobe, panosakamba kumone jikuwa wopene pa sangale. Vulukanga nyeke lu itabijolo obe lulumbu luke, luaba jikile kuikala nalo nkambo obe loisa ne inobe yunyisa. Njuki lemba nobe ujinalo vine. Ekyo nkufulu ila ngamba, langu la kiabuntu kyo watambu ile kujileza, pona kutente kele makasa. Mwanda leza ketupelefo muchima wa moyo moyo, ehe. Iwa bukomo ne kisanso ne tunangu, tuwaku ilama. Pene pona ashi koki ikalane bumvu wa kusafula mfumu etu. Na ashabu waku jamimu kutue wanji. Inosusu kila nobe mianda miyampe muendele bukomo bukupa leza. Iyaye wetu panjije, wetu itamba tuikale bapa nduluemo, na afokefa bilongwa biya ampe betu alongele, aha. Ikubulongo lojibu wanji, nefa buntu wanji. Buntu wanji buno, wetu felebo kala mujikijishi tu Yesu nefa nofantanda fene kefa fangilwe. Inofano wetu fikijiji abo, bakusokoka kwa mupanjiji. Kijishi tu Yesu, waifa ile lufusa lualufu, wa mwekeja bumi, nekubu lwa kufwa kwine mumyanda miyampe. Mumyanda miyampe ino yonatongelwe bumu safuji, nebumu tumiwa, newimu funjiji, ekyon susukila. Ino kijivo nebumvu, mwanda njukile ongi tabije, kaji nkulupilemba aye ujine bukomu wakulama kiokia, kia untu ikile kufiki jankane mujifu kuja. Kwa chisha bine enwa biyampe yona kufunjije bia, uikilombo ejo, kia kulondela mulu itabijo ne mukisanso kia mujikijishi tu Yesu. Nowe, kubukome wamu ya ujila wikele motuji, lama kia ampe kio alobekelue. Bonso ba muntanda ya aji banshile, ne bafijele, ne mo jene bene monka mo yuki ilekala. Fumwe tuesele ba munjivo ya onesifolo, mwanda imisu nsamingi yanka nkamikile. Pona aji mukutue, kankwa chilu efo na shabumvu buine he. Pafikile kuloma, wankimbile nebuka nkama nebonsonka nebya amuene. Fumwetu amupe, kutambula majese akujinfumwetu mujoja jifuku. Kajinobe uyukile tubi yampe, nemo ankwa shishe mukibunji kia efisesa. Temote wa ubiji, shapita ya ubiji. Neabe nobe awami mwana, winyi ingije mubuntu wa mujikijishi tu Yesu. Biobi abyo wa umvwe nekonji, kumeso atumo nyitufule tuine, safu ilabyo bantu bakulupilwe, bakokeja nabu kufunjija bakwabo. Mwona nobe malu wafa mobu wa sola, mulumbu luke wakijishi tu Yesu. Sola faji mumu ingilo wanji, mwanda wakutokeja mfumu wanji kumuchima. Kakobolo langafo miante ya bantu bitufu, munyemi walu bilo nanji, ufajii wa mpalo kashi wa nyema muendele vijila bitungwe. Ikendele momba, kijimye ufutuma ne kujima abajikile kula kisha kubia kwa ngula bianji. Langa bino yone samba, mwanda mfumu etu ukakufa ngenyi ya mubio nsobino. Vuluka Yesu kijisi tuwa sangu ilue mulufu, iyaye wakumusuku wa Davida munene na mianda miya ampe yon safula. Yomwena malua, kutuwa kabo ami nonga bibi. Inoka mwanda waleza ke kutuwa ngafo, aha. Ekyo muena malu wa onso, mwanda wabu obu haba tongelue na leza amba, na baba mwone lupa njilo lujimujikijishi tu Yesu, nentu mbo ya nyeke. Uno mwanda uno iwa bine amba. Shitu wafu ile nanji, tuke kalabomi nanji. Shitu suminyinwe, nabia tukabikala nanji. Shitu mutune nankyo nanji, uketu tuna. Shiketu iba bine bine fokwaji, inoaye kala mukafo, iyenka wabine bine mwanda kakokejavo kuituna aye mwine. Wiba fuluje bonso binobi, wiba nene vika tampe ne kumeso aleza baleke vya kufatena bishima. Lufata luangu lumusuelo, kelu kwa shafo, lujimijanka nebo wabo mfuana. Winyi ingishe kuikala wa mingilo, muita bijibwe na leza. Wakubulu wabumfu wa mingilo yanji. Safula bii yampe mwanda wabine bine, monka molo kele. China vya kufatana vya bitufu bitufu, mwanda boba ave ele elemo, bakendelela kubumpi kwa buineleza. Misambo yao no musuelo, ijinkabu akilonda kia mafina kienda kibaya. Bayi mene ne filete nabo iba mubantu ubo. Abasonsolo kakububine bine, kaja wavuta kanyaba mobamo, kulu itabijofo wafunji jamba, lusangu kilo, kelu fitekala. Inonashi kialu ilo kialu ile kala aleza, ikikomo senene. Nebine enuwa binobi bile mbwe fonkamba, fumwetu yuki levanji. Kajimba, yense witela buwa mfumwetu, ufuanyinwe kufunda mina kubibi. Munji womika tampe ke mujifonka bifungwa, yansa abu nebi andalama, Mujikaji nebi amichi nebi ajima. Bimobi ingijilua kamu kitachikileme, yuko abonayo bingichilwa kitachikyonso. Shimu ntu etokeje kubibi bibi byonso bino ukekala kifungwa kingichilwa fakitachikileme kifandulwe kifwanyinwe mfumo wakyo kya kulonga nakyo mingilo miyampe yonso. Nyema byakusaka saka bibi bya busongo alume kimba ka boloke ne luita bijo ne kisanso ne ndoe naboba babija mfumo wetu ne muchima wampi kwa mambo. Fela lufata lwa bitufu bitufu lwa bulemba kane. Uyukile kalamba lufata lwa uno musuelo luleta luma. Ino muingiji wa mfumu wetu kuma na luma ibibi. Ufuanyinwe kuikala biyampe na bonso. Ne kuyuka kufundisha ne kuikala ne muchima mutuke. Kaji ufuanyinwe kufundisha na butukanye boba wa mufatanya. Amba fajileza wakeba fele kwa ala mukafa muchima. Bayuke vya bine bine. Kaje bashokele mu milango emiyampe be kutulule jikinga jangongo janyi wiba munyine bakokele kiswa muchima kyaleza. Temote wabubiji shapita yabu satu. Yuka kinokimba kukekala byaba bibi kumafuku wa kumfulo. Bantu bakekala bakwisakila. Basenswe kalufeto beanya bakibengo batukaleza. Kati bakekala bampi kwa kukokela bambu tuile babo ne bakubulwa kufuisha bampi kwa kulembe kabyaleza bampi kwa lusa lwa bubutule bakubulwa kulama byobesa mbila famo basambila bakwabo byabubela bakubulwa kutukisha muchima ne babulo bobubi bubi bashikilwe biyampe byonso bakekala banza zangi balufata lubi betatula bakasansu amakayo bikatampe basansu aleza bicheche bemwekesha bubeneleza ino bukomo wa bwineleza bwine bafutu luilebo fundamina bajinankyobo bamo bamo babo batwelanga mumowo bongola bana bakashi bazonze bayulwe bubi batakikwata kikwana miswelo yonso ya kusakasaka kubi. Ibana bakajiba saka mafuku onso kakufunda funda ino kufikijila ukiukijija vya bine bine mpika. Enka wabaja nese neja mbalese bafelele mosesa neba novantu nabo bafela bubine bine. Ibantu wa mifu atakanyomi bole balu itabijolo wabubela. Inonka keba kendele lafo mwanda bantu bonso bakeba yukamba iba mpikuwa tunangu kafa mongu wabaja nese neja mbelese. Inoabe uyukile biyampe bufundishu wami nengika chilo yami ne milangwe yami ne luita bijolu wami ne kutukisha muchima kwami ne kisanso kiami ne kusuminyinwa kwami ne kupangwa pangwa kwami ne bia maluwa biyami mukibunji kia nchoka ne mukia ikonyuma ne mukia lesetela. Leka leka. Ibi amalo akabyo namwene. ino mfumu etu wanyongo luele mubion sobia. Bine bon soba tele muchima mubwine kijishitu, baka pangwa pangwa. Ino nashiba bine banza zangi, baka tabuki jila kulonga bibi. Baka jimba baku abo, kajine abo vene na abo, baka jimbwa. Ino ave uminyina nkamu bio wafunjijiwe. We bitambula nekinyinga. Kajuyu kile kala leba kufunjijebio. Mwanda kushilula kubwanu kebobe, uyu kile kala biso ne kwa bijila, bikokeja kukupa tunangu, tutuala kulupa njilo, luapa kuita bijia kijishi ku Yesu. Biso ne kwa bionso, ibiso ne kejibwe na leza kumu ya ujila. Yoya kufunjija, ne kujingila majingi, ne kufundula bilube, ne kulombola mwa kuikajila mwoloke. Amba muntu waleza ekale mubwanyi nyine senene. Amone mwa kulongela bilongwa biyampe byonso. Temote wabu biji, shapita yabuna. Na kuchifila kane kumeso aleza, ne akijishi tu Yesu, ukachibila bo mine bafu ebene kumo. Na kuchifila kane fakuia kwa njinka, ne mugulofu ebu anjimuine. Na amba safu la mwanda waleza, safu lao ne kinyinga, bakitachiki yampe na shakibi. Wiba jingile, wiba tofeke, kaju wiba kankamike, wiba funjijia ne muchima mutuke. Mwanda miaka ike yako, bantu keba kasa kefo kumvwana lufunjisho lwa bine bine. Aha, bakalonda musakila milango yabu. Bake unguijijia, bibu mba yaba funjiji, bake basafuila yaba sensue kumvwana. Keba kumvwana po bubine bine, heee. Bakafu ndamuka, keba talenka kubia mfumo ya bitufu bitufu. Ino habe wilame habe mwine senene mubionso. Monaka amalwa, ingila mwingilobe wabusafuji wa mianda miyampe, kajifiki shijia biyampe mwingilobe. Ino ami kitachiki bafika, kensa kekufungululwa, kabu wa kia kuela kia kufungulula. Kitachiki ami kia kufiluka kia wana. Na hafu ukuluwa jivita jilumbuluke, nafika nefamfulo falubilo luami. Ndami nene luita visho. Pano mpalo ya bushi ndanga njibu wami, inkungila. Ikilu kwa kiaboloke, kimpamfu mwetu mchibi moloke, mujoja jifu kuja. Kakampefo nka ami, ukafane bonso basenswe kumweka kwanji. Winyi ingishe kuya kuntana panofano. Mwanda ndemasa fakusanswa mpata, ya panofantanda. Wanshile waenda kukibunji kia Tesalonika. Kelensense nanji waendele kuntanda ya Galatea. Tetusa nanji waendele kuya Dalamatia. Panonashi alankane Luka. Payama ako, uye nanji mwanda unku ashanga mumingilo. Natumine tekikusa kukibunji kia Efisesa. Shiko iya umpa ile nekochi onashile kwa Kalapusa wa mukibunji kia Toloasa. Umpa ile kajine mabuku kutabukijila iyo abiseba. Alexandele sendwe wabilonda wanongele bibi mpata. Fumwetu kamufala muendele bilongo wabianji bia alongele. Nobe mujumuke mwanda wafelele bionso biotu wanene. Kekujifona nsha muntu umo wankweshe fona jinsamba mususa muba jinji. Bonso tuba nyemene. Leza kakibanga ibyo kovaji. Ino nkanfu mwetu wajinami, wankome nje mba nsapule mianda mii yampe, ba mizo ingi bonso bevwane yu. Kajina nyongolo elwe muki akanu waki antambo. Fumwetu ukanyongolola ne kumpandija kubibi bibi bionso kane bia kantu eja mbulofu ebu anjibu wa mulu. Atumbi jibwe nyeke ne nyeke, amena. Na imu unapishila ne akilasa neva munji woya onesifolo. Elashite washele mukibunji kia kojinda. Tolofime nanji na mushile ubela kukibunji kia milete. Winyi ingishe wiye kitachiki amashika foke kia fikile. Bae bulusa, nepundese, nejinusa, nekolojia, nebana betu beta bije bonso abakwimuna. Fumwetu ekale nove. Muntubu ikale nenu banu ebonso. Amipolo.